8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Poništena je studija o proceni uticaja u vezi sa izgradnjom hidroelektrane Brodarevo 1 i Brodarevo 2 na Limu. Ekolozi u tome vide pobedu pravne države posle godina borbe koju su plaćali pretnjama, ucenama, uznemiravanjem pa i batinama. Advokat Sreten Đorđević govori o tome šta tačno znači to što je studija poništena, kako se do toga došlo, znači li to obnavljanje čitavog procesa ili je prvi korak ka odustajanju od pravljenja brane, kao i o tome kako će se ovaj slučaj odraziti na mnoge slične širom Srbije. Poslednjih meseci Novi Sad je česta tema društava za zaštitu životinja. Posle skandala sa psima lutalicama, bespotrebnim ubijanjem, naplaćivanjem kazni onima koji hrane napuštene životinje, događaji sa labudovima u Dunavskom parku pokrenuli su inicijativu da ovih životinja tamo više ne bude. Oni koji treba o njima da brinu dozvolili su odsecanje krila i ubijanje. Čućete Milicu Alavanju iz Zelene patrole. Udruženje Teras iz Subotice nastalo sa ciljem širenja ideja i inicijativa iz oblasti organske proizvodnje i zaštite životne sredine obeležava 25 godina postojanja. Snježana Mitrović kaže da mogu da budu zadovoljni do sada urađenim, iako ih je država spoticala i tamo gde su očekivali i tamo gde im nije padalo na pamet da može da postoji problem. U oblasti organske proizvodnje i dalje lutamo, ali uz malo dobre volje možemo da imamo dobru budućnost. Gripa još nema, ali je sada najbolje vreme za vakcinaciju. Prvi slučajevi se očekuju u decembru, a vrhunac početkom februara kada se završi zimski raspust. Ko treba da se vakciniše, kakvo je interesovanje za vakcinaciju poslednjih godina, a šta je ovo sada na što se mnogi žale? Zapušen nos, kašalj, bolovi u plućima. O tome govori epidemiolog profesor dr. Branislav Tiodorović. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Come from a land down under, a woman.
Presudom prekršajnog suda u Bečeju, javno preduzeće Direkcija za izgradnju i urbanizam iz Srbobrana proglašena je krivom za uništavanje strogo zaštićene vrste seoskog detlića. Direkcija je dužna da plati kaznu od 100.000 dinara, kao i 75.000 dinara odštete za uništavanje tri mlade jedinke detlića, dok je odgovorno lice kažnjeno novčanom kaznom od 15.000 dinara. Pale su i prve nevine žrtve okrutne žilet žice koju je Mađarska postavila na svojoj granici sa Srbijom i Hrvatskom. Srne i jeleni, kojima su prirodna staništa šume na granici triju zemalja, naleteli su na žicu, teško se ozledili i uginuli u teškim mukama. Prostor koji je sada ograđen žicom, prirodno je stanište raznih vrsta divljači koje ovuda migriraju u velikim krdima, ponekad i do 1000 životinja odjednom. Inače, žilet žica je naročito opasna vrsta bodljikave žice koja umesto uobičajenih šiljaka ima žilete koji teško ranjavaju svako biće koje se približi. Kada je Mađarska pokušala da nabavi žicu, neke kompanije su odbile da im je prodaju uz obrazloženje da su previše okrutne i da se nikada ne koriste za sprečavanje prolaska ljudi. Moderni psi potiču iz Srednje Azije, navodi se u novom i do sada najopsežnijem genetskom istraživanju te vrste. Psi su najraznovrsnija životinska vrsta na planeti, što je rezultat činjenice da su ih ljudi selektivno gajili hiljadama godina. Ali svi potiču od divljih vukova koji su se postepeno pripitomljavali. Naučnici sa Univerziteta Cornell analizirali su uzorke više od 5000 pasa iz 161 pasmine iz 38 zemalja. U istraživanje nisu uključili samo čistokrvne pasmine, nego i lutalice i seoske pse, a oni čine 75% svetske populacije pasa i ključni su deo slagalice o poreklu modernog psa. Pripitomljavanje pasa čini se kao proces koji se mogao dogoditi bilo gde, ali dokazi upućuju na jedinstveno poreklo, područje današnjeg Nepala i Mongolije. Ono u čemu se ovo istraživanje slaže sa prethodnima jeste da rođenje psa smešta u razdoblje od pre 15.000 godina. Nema sumnje da su se oni motali oko lovačkih logora i postepeno se prilagođavali životu ljudi. Privezali su se uz nas i to je ispalo jako dobro jer danas na svetu ima oko milijardu pasa, a samo 10 miliona vukova. Japanska vlada prvi put je priznala da je do leukemije kod jednog radnika unesrećenog u centrali Fukušima došlo zbog radijacije, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Iako je bilo i drugih bivših radnika postrojenja Fukušima Daiichi pogođenog cunamijem 2011. koji su umeđu vremenu dobili karcinom, ovo je prvi put da je izloženost radioaktivnosti u postrojenju službeno navedeno kao uzrok bolesti. Uz ovo još se ispituju tri slučaja, istaklo je ministarstvo koje je prethodno odbacilo nekoliko drugih dosijeja koje su podneli bivši radnici. Ovogodišnja noć veštica biće posebno uzbudljiva za sve ljubitelje astronomije, jer će u noći 31. oktobra na 1. novembar veliki asteroid promašiti Zemlju za dlaku. Stena obima 2,5 km proći će 499.000 km od Zemlje, jureći 125.500 km/s. NASA je potvrdila da će asteroid proći blizu Zemlje, ali i naglasila da nema baš nikakvih izgleda da dođe do sudara. Poslednji put ovako blizu Zemlje jedan asteroid bio je 2007. godine, a sledeći će biti tek u avgustu 2027. kažu u NASA. Ovaj asteroid koji će u relativnoj blizini Zemlje prohujati na noć veštica moći će da se vidi pomoću teleskopa. U poslednjih 540 miliona godina Zemlja je doživela pet masovnih izumiranja koja su ubila oko 50% životinskih vrsta. Masovno izumiranje pojam je za smanjenje broja živih vrsta u relativno kratkom vremenskom razdoblju. Najpoznatije izumiranje dogodilo se pre otprilike 65 miliona godina kada su dinosaurusi nestali sa lica Zemlje. Najveće izumiranje, koje je ubilo 96% svih morskih vrsta, dogodilo se pre 252 miliona godina. Zemlju, odnosno njene stanovnike, pogodila su i mnoga manje izumiranja. Preko 97% svih vrsta koje su ikada živele na našoj planeti danas je izumrlo. Mnogi fosili svedoče o životu na Zemlji pre nas, a naučnici procenjuju da je u proteklih 540 miliona godina Zemlju pogodilo 5 do više od 20 masovnih izumiranja, zavisi od toga koji se kriterijumi uzimaju kada se jedno izumiranje naziva masovnim. Ipak, klasičnih velikih pet masovnih izumiranja prihvataju se kao najznačajnija. Kao uzroci navode se klimatske promene, geološki i astronomski događaji. Za šesto masovno izumiranje, ako ga bude, krivac će biti čovek. 6:14, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Their way, but they ain't trying to get in their knees and pray. Shame on them. back and doing what I should do without shame on me. If you're locked in a marriage and your other hand just gives you abuse, yet you've convinced yourself that there's the way out, shame on you. If when jamming the music and somebody's got the audacity to say that they can jam it better than us, shame on them. And should there be just a handful that believe that we are totally free and man will need to fight for equality, shame on us.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi: Srpski na srpskom, heklanje uz vetar, nešto lepo. Obnovljena izdanja: Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu: Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
Radio Televizija Srbije, muzička produkcija, organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijave deca od 9 do 12 godina. Rok za prijave je 1. novembar 2015.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji. Eko.
U
U oblasti organske proizvodnje i dalje lutamo, ali uz malo dobre volje možemo da imamo dobru budućnost. Snježana Mitrović iz udruženja Teras kaže da su zadovoljni do sada urađenim, iako ih je država spoticala i tamo gde su očekivali i tamo gde im nije padalo na pamet da može da postoji problem. Udruženje Teras iz Subotice nastalo sa ciljem širenja ideja i inicijativa iz oblasti organske proizvodnje i zaštite životne sredine, obeležava 25 godina postojanja. Osnovani su 1990. Snježana Mitrović.
To je bila prva organizacija koja je za prioritet imala organsku proizvodnju kada se nije znao ni šta je organska, tad se zvalo je ekološka zdrava hrana i baš je bio naziv Udruženje za zdravu hranu, pa se promijenilo u prirodnu hranu i na kraju u organsku hranu. Mogu da kažem da su to grupa onako entuzijasta, profesora, stručnjaka u to doba iz Novog Sada i Subotice, čak i novinara je bilo među osnivačima, su pokrenuli tako jednu inicijativu da vide šta mogu da urade na tome da se napravi, ajde da kažem, jedna suprotnost konvencionalnoj proizvodnji, jer je tad već vidjelo kuda vodi toliko prskanje i hemizacija hrane. Cijela jedna decenija, znači do 2000. godine trebalo da prođe da bi se udarili temelje, da tako kažem, razvoja organske proizvodnje, odnosno da se donese zakon o organskoj proizvodnji. Stručnjaci udruženja Teras su pokrenuli inicijativu i zajedno sa ljudima iz Ministarstva za poljoprivredu sa kojima dan danas sarađujemo su uradili prvi zakon o organskoj proizvodnji. Završen je ratne 99. a usvojen godinu dana kasnije. Tada, na svu sreću, holandska vlada i preko Avalon fondacije pokriće jedan veliki projekat u koji su uključene zemlje bivše Jugoslavije plus Albanija i možemo slobodno reći da je zahvaljujući tom projektu koji je trajao 6 godina da se počela razvijati u stvari organska proizvodnja i meni je žao što sada na 11. biofestu nismo ostvarili ideju da partner država bude Holandija i da se sastanemo ponovo, ali ćemo sigurno sam to uraditi na sljedećem 12. biofestu kada budemo u stvari obilježili, da tako kažem, 10 godina posle završetka tog velikog projekta. Hrvati su otišli mnogo ispred, zahvaljujući subvencijama koje su na primjer i po 1000-1500 evra po hektaru, za razliku od nas koji smo na primjer u tom periodu realizacije projekta lobiranjem pored zakonske regulative uticali na donosioce odluka da odvoje subvencije za organsku proizvođača. To su bile simbolične na početku, a sada smo kroz pravilnik 40% od onoga koje dobija za konvencionalnu proizvodnju. Pa mogu samo eto neke, da kažem, nebuloze i probleme na koje smo nailazili u tom periodu. Jedne godine su, na primjer, nisu mogli da dobije organski proizvođači koje su imali više od 45 godina, pa smo se mi smijali može da napravi dijete sa 45 godina, ali ne može da dobije subvenciju, jer su kao trebali mlade da se vraćaju na selo. Pa onda je bilo isto tako da su naše proizvođače organski nisu dobijali subvencije, a konvencionalni su dobijali jer uredbu nisu donijeli za tu godinu. Tako da je bilo mnogo lutanja, mnogo energije se gubi na lobiranje. Meni najmrža riječ mi je lobiranje i ti razgovori mukotrpni sa donosiocima odluka, ali eto, na kraju se ipak isplati, pa se i donese zakon, pa se subvencije usvoje. I ovako kad se malo osvrnem, u ovih zadnjih možda 4-5 godina je baš došlo do osvješćenja, da tako kažem, potrošača. Nekako je urodilo plodom sve ove godine što je kroz medije, kroz te seminare, kroz tu prisutnost i našu i formiranje novih organizacija koje se bave organskom proizvodnjom, došlo je do toga da je čovjek počeo da razmišlja o organskim proizvodima i nažalost sve te afere sa hranom u svijetu, pa mogu reći i kod nas, su podstakle čovjeka da razmišlja šta on to jede. i zahvaljujući, ajde da tako kažem, toj ponudi i potražnje, i farmeri su sada povećali cijene i stvarno su više nego u konvencionalnoj proizvodnji, ali je bilo vremena kada je bila i niža cijena nego i konvencionalnog proizvođača. Ono što je ovako još interesantno, ne mogu reći interesantno, nego taman kad razmišljamo, e sad to je to, donijeli smo zakon, pa imamo ovo, pa imamo ono, pa sad evo i potrošač, uvijek se nešto umeđu vremenu dešava. Kako taj potrošač da zna da stvarno jede organski proizvod? Znači, sad moramo jednostavno akcenat baciti na to da obrazujemo, informišemo građanina da prepozna organski proizvod, da zna kako izgleda taj znak, da zna da traži na pijaci, ako prodaje farmer organski proizvod, da traži sertifikat, da traži od nakupca. Znači, bilo ko prodaje organski proizvod i koji tvrdi treba da traži sertifikat ili da ne kupuje, ili da kupuje, ali da zna da nije siguran da je to organski. Isto tako, došlo je, barem kod nas u Subotici, do pomame, da tako kažemo, otvaranju takozvanih naježnim se, ko čujem, prodavnica zdrave hrane. Šta, ako je bolesna ova konvencionalna, onda ćemo se svi potrovati. Znači, zna se da i konvencionalna proizvodnja ne može nestati, to je utopija, znači, ali određeni procenat treba da bude pod organskom proizvodnjom. Ali većina potrošača, a ja znam jer pričamo sa njima, su u zabludi. Kada ulaze u te takozvane prodavnice zdrave hrane, to nisu organski proizvodi. Pšenicu je zdravo pojesti kuhan, ali nisu pojesti iz konvencionalne i iz organske proizvodnje. Oni smatraju kad kupuju u toj prodavnici da je to organsko. E, to su neke stvari na kojima mi moramo sada poraditi, znači više se bazirati na potrošaču i na inspekciji, znači i edukaciji inspektora i na neki način uticati da oni sprovode zakon i da jednostavno se i oni više uključe u cijelu tu priču i da i oni moraju da uče. Eto, to je nešto na čemu ćemo raditi, a kad kažem na potrošača i kad mislim na potrošača, morat ćemo se i tekako povezati sa udruženjima građana za zaštitu prava potrošača, sa kojima možemo stvarno odraditi jednu dobru priču i uraditi jednu žestoku kampanju na nivou Srbije o tome šta je to organski proizvod.
Sa 25 godina, koliko ste zadovoljni?
Pa znate šta, bilo je trenutaka kad sam mislila da je to utopija i ja i moje kolege. Međutim, sad kako radimo brošuru 25 godina udruženja Teras, vjerujte da ne mogu da pojmim koliko se toga uradilo. Meni je žao što među građanima i kod nas u našoj zemlji postoji jedna negativna slika civilnog društva. Smatra se da su ti projekti nepotrebni, da se troše i bacaju pare. Međutim, mogu stvarno da kažem da je dobro što uopšte i postoje civilne organizacije. Neke rade bolje, neke lošije. Svega tu ima kao i u preduzećima, kao i u lokalnoj samoupravi i bilo gdje. Civilne organizacije su mnogo toga pokrenule. Birokratski aparat je trom. Onda često nam se, na primjer, dešava ljudi koji su stručni, koji hoće nešto da urade, oni ne mogu da dođu do donosioca odluka, do donosioca vlasti. To su stručni ljudi. Onda smo mi ti koji njima čak i pomažemo. Evo jedan primjer. 2006. godine udruženje Teras je uradio jedan veliki projekat, 88.000 evra. Tad je naša plata bila, nas koji smo bili uključeni direktno, je bila negdje oko 40.000 dinara. Što je bila fina plata u to doba. Ali ne samo mi, bilo još nevladinih organizacija, još projekata lokalne samouprave, više od milion evra je te 2006. na 7. godinu bilo potrošeno u Subotici. I to se osjetilo. To je, ako pripremamo seminar, onda moramo platiti i hranu restoranima. Ako radimo seminar, moramo imati brošuru, moramo imati priručnik. Tu dobije honorar stručnjak, dobije štamparija. Znači, treba gledati na nas iz civilnog sektora da mi stvarno doprinosimo i da smo mi jedno malo preduzeće koje zapošljava ljude. Kod nas u udruženju Teras, nas dvije smo zaposlene, imamo jednu volonterku. Mi smo u APR-u. Apsolutno, mi smo kao jedno malo preduzeće i mi imamo projekat Hranom do zdravlja koji je licenciran. I mi stičemo i dobit tako što dajemo seminare. I voljela bi kroz medije da malo razgovaramo, ima toga što ne valja kod nas u civilnom društvu, da kroz medije malo mijenjamo sliku i iznosimo javnosti, građanima, zašto su civilne organizacije dobre i šta je to što treba građanin sam da iskoristi.
Ima li organska proizvodnja budućnost u Srbiji, ali pravu budućnost, da se Srbija prosto osloni na organsku proizvodnju?
Moto je već decenijama, da kažem, evo već dvije decenije, ajde da kažem 27 godina, je organska proizvodnja razvojna šansa Srbije. To stvarno jeste razvojna šansa Srbije. Sve više potražnje zovu nas iz Njemačke, iz Italije, iz Austrije, može da se izveze organski proizvod, konvencionalni ne. Znači, ta fioka Evropska unija ne da. Oni regulišu i gledaju gdje se konvencionalni proizvodi mogu izvoziti, odnosno uvoziti u Evropsku uniju. A što se tiče organske proizvodnje, tu su otvorena vrata. Problem je taj što mi imamo male količine, što opet često se čuje udruživanje. Mi smo napravili kroz jedan projekat biznis plan za kooperativu i htjeli smo kroz program Evropske unije da formiramo kooperativu, ali se nisu raspisivali konkursi i nismo uspjeli. Najbitnije je, znači, udružiti poljoprivrednika i onda će se povećavati površine, onda će ići i plasman. Možda se vidjeli malo prije kad sam razgovarala sa predstavnikom ministarstva, bili su prije mjesec dana, rusko tržište je zatvorilo vrata evropskim organskim proizvodima, u pitanju je hrana za bebe, HIP. Traže dugogodišnji potpisivanju ugovora. I šta se dešava? Nema hladnjače, nema tehnologije. Oni traže tačno veličinu proizvoda, ako je krompir u pitanju, koliko centimetara će biti. Metod i način zamrzavanja, to kod nas ne postoji, nema. Mi smo pokušavali i razgovarali sa nekim, evo da ne imenujem tu firmu koja je bila poznata i u staroj Jugoslaviji, sad je u stečaju. Znači, država stvarno mora nešto uraditi, da li financijski podstaći, udruživanje, stvaranje, evo sad i zakon o zadrugama i to će pomoći. Nažalost, sve što je bilo dobro u staroj Jugoslaviji je ukinuto, kao što su bile i te zadruge, a mnogo toga što je loše se primijenilo, ali ja mislim i stvarno, inače sam optimista ovako u životu, ali sam ovdje optimista, samo ako nas opet neka nepogoda ne, ako nam se ne desi. Evo, prošle godine smo imali poplave, ove godine poplave nečeg drugog, nekako, nikako da prodišemo i kao zemlja i da krenemo u neke normalnije vode, ali nekako imam osjećaj da ćemo uspjeti.
Bila ovo Snježana Mitrović iz udruženja Teras, udruženja koje je nastalo sa ciljem širenja ideje i inicijativa iz oblasti organske proizvodnje i zaštite životne sredine. Ovo udruženje obeležava 25 godina postojanja. Slušate ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2.
Baby, can you see? Now I'm calling. A guy like you should wear a warning. It's dangerous now I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, now I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spin around and round. Do you feel me now? Taste of the sound. It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me. Too high, can't come down. Losing my head, spin around and
U domovima zdravlja u Srbiji svi koji to žele mogu da se vakcinišu protiv gripa. Gripa još nema, ali ima virusnih infekcija. To je tema razgovora koji sa profesorom doktorom Branislavom Tiodorovićem, VD direktorom Instituta za javno zdravlje u Nišu i šefom katedre za epidemiološke bolesti Medicinskog fakulteta u Nišu, vodi Višnja Berilažić.
Profesore Tiodoroviću, vreme je gripa. Pominje se i vakcina. Dakle, pravo je vreme da govorimo o gripu.
Pravo ste, pravo je vreme da govorimo o vakcini protiv gripa. Na svu sreću još uvek gripa nema. Na teritoriji Evrope samo postoje sporadični slučajevi u Španiji, Francuskoj i Švedskoj. Očekuje se da će normalno kod nas i u srednjoj Evropi i ovde na jugoistoku Evrope, pa i kod nas u Srbiji, da se pojavi eventualno u toku decembra meseca, ali kao što je već godinama unazad, pretpostavljamo da će povećanje broja obolelih, neka vrsta manje epidemije, dakle ne govorimo o nekim velikim epidemijama, biti tek januara i februara, pogotovo kad deca pođu drugo polugođe u školi, može da dođe do povećanja, značajnijeg povećanja obolelih, jer su oni najosjetljiviji deo populacije na gripu. Ali ovo je vreme to ste potpuno ispravno rekli, kada se treba vakcinisati, to se pre svega odnosi na hronične bolesnike, plućne, srčane, bubrežne, dijabetere pogotovo, pa može se reći sa iskustvom koje imamo od pandemije na ovamo i gojazne osobe, koje imaju obično i neke probleme sa metabolizmom, a i to spada u hronična oboljenja. Takođe, svima onima kojima je pao imunitet i način zbog njihove osnovne bolesti, nažalost, to može biti i kanceri, to mogu biti i, da kažemo, hronične plućne bolesti tipa i asme i slično. I njima će ova vakcina, kao što znaju oni koji je primaju godinama i koji se kod nas javljaju, čak i da ih mi ne zovemo, oni se sami prvi jave da treba da prime vakcinu, to i to iskustvo imaju. Prema tome, onda kada proceni pedijatar da je dete koje on prati, koje je on porodični doktor, što bi rekli, izabrani pedijatar, proceni da treba da primi, to se čak daje i deci. U svetu je to raširenije, na primjer u Sjedinjenim državama, u Kanadi, Australiji, zatim u Švedskoj, u Norveškoj, može se reći da je to u većem obimu primenjuje, ali mi bi bili zadovoljni da pedijatar na osnovu toga što zna kakav dečiji organizam ima pred sobom, da ga zaštiti gripom. Ova vakcina se može dati već sa 6 meseci uzrasta i, kažem, samo posle odluke pedijatra. Takođe, kad su trudnice u pitanju ili porodilje, znači i tu ginekolog ima pravo da proceni, on je taj koji je kompetentan, da se da, pošto nam je iskustvo u ovih posljednjih nekoliko godina pokazao da su trudnice bile ugrožene, što se ranije nije tako često dešavalo, međutim, da sada njihov pad imuniteta koji je uzrokovan njihovim takozvanim drugim stanjem, zašto bi narod zvao drugim stanjem nego promenom, dakle, imunitet pada, one su osjetljivije, za njih je takođe preporučljivo da se vakcinišu, s tim, kažem, ponavljam, i potenciram da to ginekolog donosi odluku kao onaj koji je najkompetentniji, koji prati njihovo stanje. Takođe preporučujemo da se vakcinišu, dakle, svi koji rade, što bi rekli, masovne poslove, poslove koji su sa većim brojem građana, kao što su banke, kao što su javne službe, kao što su i novinari, znači svi koji komuniciraju sa mnogo ljudi, izloženi su većim riziku zaražavanja i oni treba da se preporučuje se vakcinišu. To u zemljama, da kažemo, koje imaju i bolje odnos, viši nivo zdravstvenog, da kažemo, poznavanja, odnosno zdravstvenog vaspitanja, to ide normalno. Dakle, mi smo ovoga trenutka još uvek zemlja koja ima, kao zemlja u tranziciji, probleme u smislu razumevanja, prihvatanja, potrebno je mnogo raditi sa narodom, što bi se reklo, i zdravstveno vaspitanje širiti na onaj način koji su naši veliki prethodnici kao patut radili u svoje vreme. Dakle, ovo što sad imamo nekih 256.000 doza vakcine, a vrlo je zanimljivo da smo prošle godine sve potrošili, što je bilo okupljeno, da i ove godine očekujemo, baš zbog te prednosti koje dajemo hroničnim bolesnicima i ovim slučajima koje sam naveo, da ćemo i tu količinu potrošiti, da ćemo imati dobru vakcinaciju, što će obezbediti da veći deo najosetljivije populacije, dakle na oni koji su najpodložni, bude zaštićen od gripa. Ne očekujemo neke velike epidemije, ne očekujemo nešto posebno drastično, jer uvek imamo sreću kao severna hemisfera koje pripadamo, da se sve to desi prvo na južnoj hemisferi, da vidimo šta se to dešava po Južnoj Americi, šta se to dešava po Australiji i slično, i da onda na osnovu toga vidimo da li će taj novi tip gripa ili sličan nekom prethodnom gripu da izazove nešto.
Profesore Teodorović, ovih dana često čujemo da je neko bolestan, ima temperaturu, kašlje, kija, neko kaže uhvatio me neki virus, neko kaže imam grip, eto vi kažete da gripa još uvek nema. Dakle, kako da razlikujemo ovo što nam se sada dešava od gripa?
Pa može paradoksalno da zvuči što ću reći, stvarno nema gripa, ali ima virusnih oboljenja. Ovo je period koji je inače godinama poznat kao period prelaza s leta na jesen i kad ulazimo u kasnu jesen i kada je normalno da se pojavi veći broj bakterijskih oboljenja, ali posebno virusnih. Može se prema podacima kojima raspolažemo unazad nekoliko godina zaključiti da neka od virusnih oboljenja su sada prisutnije nego ranije, pogotovo ona koji izazivaju respiratorni virusi, adenoviroze, zatim i enterovirusi, pošto neka oboljenja su praćenja ne samo oboljenjem respiratornih organa, znači ono što zovemo obično angina, prehlada ili pak se to u najtežim slučajima prenese kao zapaljenje pluća, kod dece pogotovo može biti praćeno i enterokolitima, znači prolivima, i ličiti na jednu tako miksovanu infekciju koja pedijatri zbrinjavaju to. Nije to veliki problem. A u čemu je razlika, kao što ste pitali, vrlo je važno da znači prvo, visokih temperatura vrlo retko ima. One će se pojaviti kod onih osoba koje već nose u sebi bakterijsku infekciju, koja ne mora uvijek da se ispolji. Virus je nekako kao da naruše tu našu barijeru, odnosno imunološki status, i onda kroz tu taj proboj barijere, onda i bakterije dobiju na snazi, što bi rekli, iskoriste tako nešto i dođe do oboljenja u ozbiljnijem smislu. To su izuzeci. Dakle, velika većina ima temperaturu koja je takozvana subfebrilna, znači ne prelazi 38 ili vrlo retko preko 38 stepeni Celzijusa, i ima bol u grlu. I može biti da zahteva da se malo legne, da se malo odleži, da se miruje, pogotovo kad su deci i mlađi ljudi u pitanju, jer su oni i osjetljivi, a drugo, oni su dosta dinamični u odnosu na starije ljude. Ali ovo može biti ozbiljan problem za stare hronične bolesnike, zato što njihova osnovna bolest bilo koga tipa može biti iskomplikovana ovim virusnim infekcijama i može izazvati probleme. Zato je vrlo važno pratiti. Ako će sve proći sa temperaturom 37,2 do 38, neće preći 38, onda je to za kućno lečenje i sa, što bi rekli, normalnim korišćenjem sredstava koje imamo na raspolaganju, da su to čajevi, proizvodi od meda, med, što je vrlo važno, podizanje, dakle, opšteg imuniteta, korišćenje C vitamina, moram da kažem da se ja uvek više izjašnjavam za ono što je u prirodi, dakle što imamo u voću, u povrću, pa ako hoćete čak i u zimnici, nego da koristimo tablete, one se koriste onda kad se to mora, kad to doktor preporuči. Prema tome, ovo je uobičajena situacija i mi epidemiolozi ovo procenjamo uobičajenom epidemiološkom situacijom.
Pomenuli ste kućno lečenje, pomenuli ste zimnicu. Vi inače uvek, da tako kažem, preferirate da se hranimo tim pravim vitaminima koje možemo da nađemo u prirodi.
Apsolutno tako, jer mislim da lekar mora da razmišlja o tome da je primjena onoga što je hemija, ono što je farmaceutski proizvod, mora da postoji, ali će postojati onda kad je to neophodno. Sve dotle mi možemo i imamo na raspolaganju različite prirodna sredstva. Evo, pomenuo sam med, preparate od meda. Mi smo zemlja koja ima relativno dobar med, barem pri svim procenama naših pčelara. Možda im treba poboljšati status da oni proizvedu više meda, da ljudi više koriste meda i proizvode od meda. Prema tome, ako tome dodamo sve ono, pazite, nekad će to delovati smešno, pa šta sad, kiseo kupus, pa ne znam, paprika i ovo ono, pa da li tu ima C vitamina više nego u limonu? To, oni ljudi koji to znaju, oni to i koriste. Prema tome, budimo prilagođeni, osluškujmo svoje telo. Kad osjetimo da smo ujutru ustali, a malo se ne osjećamo dobro, da smo slomljeni, da nekako smo brzo umorni, a ne vidimo da smo mnogo fizički bili aktivni, to znači da nas tu oko nas i u nama rade virusi, rade bakterije. Znači, treba prilagoditi ishranu, treba prilagoditi svoje ponašanje i treba se oblačiti slojevito. Ako ste imali temperaturu 22, a sad odjednom imate 12, 14, pa znači treba prilagoditi oblačenje. A naša omladina, moram tako da kažem, voli tako da ide dosta komotno, da se slabije oblači, ne prihvataju kad im se kaže obucite se bolje, ali moramo prilagoditi svoj, da kažemo, svoje oblačenje tome kakvo je vreme. Evo sad ćemo imati nekoliko dana, možda čak i nedelju dana malo hladnijeg vremena, pa će opet naići toplo vreme, pa sad zima je po različitim procenama ovakva ili onakva, ona nosi onda druge neke svoje opasnosti. U svakom slučaju, osluškujte svoj organizam, pratite svoj organizam, vi ste najbolji, ja ću čak reći otvoreno, svaki čovjek najbolje zna svoj organizam i najbolje procenjuje šta mu treba.
Profesore, hvala na razgovoru.
Hvala i vama.
My father's son. live my life just like my father's done. If he'd have told me one day that somebody'd have my heart in chain, would I believe it? No way. Made up my mind I'll never fall that way. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, heart over mine. Yes, I'm my father's son, and I'm inclined to do as my father's done.
Ulična prodaja hrane, ujednačavanje prehrambenih navika i državna kontrola cena nisu pojave modernog doba. Jedna izložba u glavnom gradu Italije pokazuje da su stari Rimljani to sve već izmislili u nastojanju da nahrane veliko carstvo. Za vreme svetske izložbe u Milanu, koja traje do 31. oktobra i posvećena je pitanjima poljoprivrede i prehrane, Muzej Ara Bracis u Rimu organizuje veoma poučnu izložbu pod nazivom Prehraniti carstvo od Rima do Pompeja. Polazi se od jednostavnog pitanja, kako su Rimljani uspevali da prehrane carstvo od 50 miliona stanovnika, a posebno glavni grad od milion ljudi, koji je bio najveća metropola u istoriji sve do industrijske revolucije kada je tu poziciju preuzeo London. Zadivljujuća je logistika koju su primjenjivali Rimljani da bi se prehranili, kaže kustos izložbe Orieta Rossini. Egipat je tako, kada je osvojen, postao carska provincija, a Rimljani su nameravali da ga pretvore u rezervu pšenice za carstvo. Pšenica je tada postala osnova prehrane u Rimu i upregnuta su dragocena sredstva da se ona isporučuje u Rim što jeftinije i pre svega tokom čitave godine. Privatni brodovlasnici su slali brodove sa po između 120 i 500 tona žitarica na put od oko mesec dana između Aleksandrije i Ostije, luke Starog Rima, najbliže glavnom gradu. Prevoz kontrolišu veoma moćni državni službenici pod kontrolom upravnika za prinose žetve. To je, kako navodi, preteča modernog javno-privatnog partnerstva, istakla je Rosini, kustos izložbe i istoričarka. Imperator stoga postaje jedini distributer hleba za svaki dan, jedini odgovorni za snabdevanje. Kako navodi Rosinijeva, to je uloga zbog koje su neki propali, dok su drugi populisti znali da izvuku korist. Avgust je tako uspostavio besplatnu podelu po 35 kg hleba mesečno za 20.000 građana, odnosno slobodnih muškaraca starijih od 17 godina. Afričke provincije će kasnije zameniti Egipat, jer je bilo potrebno samo 3 dana da se pređe od Kartagine do rimske luke Ostija. Pšenici je vremenom pridodato i vino po ograničenim cenama, pa i ulje i meso, čija podela je uspostavljena pod Aurelijem od 270. do 275. godine posle Hrista. Rimljani su jeli mnogo voća i povrća, malo mesa i ribe. I tako je nastao danas mnogo hvaljeni mediteranski način ishrane. Tiberije je obožavao krastavac, a Avgust špargle. Iznala je detalje Rosinijeva pokazujući uzorak okamenjene hrane koja je pronađena tokom istraživanja Herkulanuma koji je uništen tokom erupcije Vezuva 79. godine ove ere u isto vreme kada i Pompej. Bob, grašak, leblebije, sočivo, suvo voće, crni luk, bademi, urme, pinjole, smokve. Rimljani su se hranili raznoliko, ali i na relativno ujednačen način na nivou carstva, kao slika buduće globalizacije načina ishrane. Ishrana se sastojala od namirnica, čija proizvodnja je razmeštena širom carstva. Rimljani su tako pili vina iz Galije i Kipra, a bogatiji iz Kampanje. Ulje je dolazilo iz Andaluzije, med iz Grčke, dok je garum, začin od osušene ribe koju su Rimljani voleli, dolazio iz Portugalije. Dan počinje jentakulumom, doručak sa hlebom, sirom i jajima. Prandium ručak jede se na brzinu u tavernama i termopolijama, pretečama restorana brze hrane. Cenu, večeru, najbogatiji pretvaraju u dugačke i obilne bankete koje opevao i Marcijal u svojim epigramima. Prehrana je od ključnog značaja do te mere da je Dioklecijan najzad potpisao i edikt o kontroli cena hrane da bi sprečio njihov veliki rast. U to doba, kada je pekar zarađivao 50 novčića dnevno, trebalo je izdvojiti 60 novčića za 2 pileta, 4 za 25 smokava, 30 za pola litre vina iz Falerna i 12 novčića za 300 grama svinjskog mesa. Tačno je 9 sati, slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
I'd like to dedicate this song to little Junior Parker. A cousin of mine is gone on, but we'd like to kind of carry on in his name. I don't know why I love you like I do. After all the changes that you put me through, used all my money in my cigarettes, and I haven't seen how to have you yet. I want to know, won't you tell me? I love to stay. Yeah. Take me to the river.
Ecco.
RTS, izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi, srpski na srpskom, heklanje uz vetar, nešto lepo. Obnovljena izdanja, knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu, slovne priče, jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
Radio Televizija Srbije, muzička produkcija, organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijave deca od 9 do 12 godina. Rok za prijave je 1. novembar 2015.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
Eko.
Poništena je studija o proceni uticaja u vezi sa izgradnjom hidroelektrane Brodarevo 1 i Brodarevo 2 na Limu. Ekolozi u tome vide pobedu pravne države posle godina borbe koju su plaćali pretnjama, ucenama, uznemiravanjem pa i batinama. I to što ekolozi ovo vide kao pobedu pravne države, to je emotivna strana priče, a advokat Sreten Đorđević, pretpostavljam da ne ulaže emocije u čitavu ovu priču, nego uglavnom činjenice. Sretene, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Kako izgleda ova priča sa strane činjenica? Dakle, poništena je studija o proceni uticaja na životnu sredinu. Kako se došlo do toga i šta to tačno znači?
Pa, da vam kažem, ja bih pre svega rekao da je ova presuda zapravo dokaz da u Srbiji nema pravne države. Jer je presuda suda takva da ona u potpunosti usvaja tužbeni zahtev koji je koncipiran na činjenici da je rešenje o studiji uticaja na životnu sredinu za dve ogromne hidrocentrale na Limu izdato u jednoj potpuno nezakonitoj proceduri na koju smo mi nekoliko godina ukazivali, pojašnjavali, dostavljali dokaze u direktnoj komunikaciji sa tadašnjim ministrom i njegovim saradnicima, ukazivali i dostavljali nepobitne dokaze da se radi o potpuno nezakonitom postupku. Međutim, ministarstvo se oglušavalo o sve naše argumente, čak nalagalo da se što pre izdaje dozvola, odnosno rešenje o saglasnosti na studiju uticaja na životnu sredinu. Na svu sreću, Upravni sud kao izuzetna institucija i dakle kao sud koji u skladu sa zakonom donosi svoje odluke je sve to apsolutno usvojio kao argumente i više od toga, je li Upravni sud za razliku od nas imao uvid u spise ovog predmeta, što je mojim klijentima onemogućeno i meni, i utvrdio da je kompletna procedura praktično bila potpuno nezakonita.
Kako ste vi došli do toga? Znači, niste odustajali, godinama ste pokušavali. Šta biste poručili onima koji imaju isti problem širom Srbije? Isto su studije o proceni uticaja na životnu sredinu donošene na sličan način. Dakle, šta treba uraditi? Treba biti uporan?
Treba biti izuzetno uporan i stručan. Dakle, nije dovoljna upornost, potrebna je i stručnost, potrebna je i hrabrost, radi se o projektima ogromnih investicionih vrednosti. Tu gde su velike vrednosti, tu je i politika i ekonomija, i upravo zbog očiglednih veza između investitora i politike dolazi do ovakvih stvari. Jer ja još jednom hoću da ukažem, u ovom postupku je bilo toliko nezakonitosti, i to očiglednih nezakonitosti, koje nisu mogle da promaknu ni jednom državnom službeniku u nadležnom ministarstvu, jer ukazujem vašim slušalcima da su to sve tamo stručni ljudi, ljudi koji znaju svoj posao, i oni nikad ne bi mogli doneti ovakva rešenja da na njih neko treći ne vrši pritisak. Dakle, nama je trebalo 5 godina da se izborimo za poništaj jednog ovakvog rešenja, da je pravne države, neko bi zbog ovoga verovatno morao da bude krivično procesuiran, jer se ovdje radi o drastičnim, drastičnim nezakonitostima koje su, eto, na svu sreću prepoznate od strane Upravnog suda koji je to sve poništio. Ja ne mogu ni da zamislim šta bi se desilo da je neko vršio pritisak ili da sudije Upravnog suda nisu odoleli pritiscima sa strane, to bi zapravo značilo potpuno bezakonje u državi, u kom bezakonju direktno utiče nadležno ministarstvo koje je dužno da upravnim postupcima štiti zakonitost.
Upravni sud se pominje u mnogim slučajevima u poslednje vreme kao jedini sud koji donosi neke presude koje prosto zvuče logično. Sad ja pokušavam da nađem način da se izrazim pristojno, da kažem ono što mislim, a da se ne ogrešim, možda da ne kažem da je nešto bilo, da prosto nije po zakonu, pa je onda samo upravni sud to negde primetio i donao takvu presudu. Tako je i tamo pored Niša u vezi sa Bazilikom, oni su samo što, pričali smo mi već o tome, neće biti ništa od toga što je upravni sud donao presudu, jer gotove su već neke stvari, Bazilika je zatrpana, ali bar su po zakonu reagovali i rekli.
Da vam kažem, ja sam pre neki dan na televiziji čuo premijera koji kaže, pa šta, potpuno je jasno da ne valja srpsko pravosuđe, pa dobro, to nije nikakva novost. Mislim da se političari tu teško greše o pojedince koji su pojedince u pravosuđu, a posebno na ustanu Upravnog suda, koja je očigledno sazdana od vrlo, vrlo iskusnih profesionalaca, sudija koji taj posao rade jako kvalitetno. Ali da vam kažem nešto, prosto kada stvar dođe do Upravnog suda, tada prođe mnogo vremena, uloži se mnogo novca, ne bi trebalo da upravni postupci, srpski upravni postupci, mahom završavaju pred Upravnim sudom. Zato što pre Upravnog suda postoji upravni postupak i postoje nadležni državni organi koji treba da u zakonitom upravnom postupku rešavaju stvari tako da one ne treba ni da dođu do suda. Nažalost, svi vrući predmeti vezani za zaštitu životne sredine završavaju pred Upravnim sudom upravo zbog toga što upravni postupci se vode na jedan potpuno, potpuno nelegalan način.
Šta će sada biti poništena studija o proceni uticaja na životnu sredinu u vezi sa izgradnjom hidroelektrane Brodarevo 1 i Brodarevo 2 na Limu? Ekolozi se godinama bore da ta hidroelektrana ne bude izgrađena. Dokazivali su i da firma koja je dobila da radi taj posao je osnovana na Devičanskim ostrovima sa 500 evra kapitala, a treba da gradi nešto što je investicija od mnogo hiljada miliona
nečega. Nekoliko miliona evra, da, tako je.
I mnoge nezakonitosti su tu već bile i pronađene i mnogo puta rečene, i ekolozi su svaki dan dobijali pretnje, dobijali su i batine. Evo, sada je ovo urađeno, šta to konkretno znači? To može da znači da se neće graditi hidroelektrana ili će se možda graditi na drugi način, zakonski?
Ja to ne mogu da znam niti da tvrdim da li će biti ovako ili onako. Ono što će biti svakako jeste da se ovaj postupak vraća na svoj početak, u kom bi sve iz početka trebalo bude sprovedeno, i postupak učešća javnosti, i ono javno izlaganje i dakle sve ono na što smo mi ukazivali od samog početka, sada se vraća na svoj početak i čitav postupak počinje iznova. Kuriozitet recimo ovog predmeta, zbog čega bi stvarno neko morao biti krivično procesuiran, jeste da su iz predmeta izvađeni svi oni dokumenti koji ukazuju na to da je bio sprovođen postupak prekogranične procene uticaja sa Republikom Crnom Gorom. Dakle, iako je Crna Gora dobila kompletne spise predmeta, iako su dali svoj nalaz i mišljenje, tražeći da se u ogromnom delu studija menja i dopunjuje, čitavi ti spisi uopšte nisu postojali u predmetu koji je dostavljen Upravnom sudu. To je, dakle, jedna neverovatna stvar. To je stvar koja ne može slučajno da se desi. Nemoguće je da iz spisa nestane jedan list, a kamoli stotine strana dokumentacije. Tako da ja pozivam praktično i nadležne organe, tužilaštvo i policiju, da istraže kako je moguće da nadležno ministarstvo nije Upravnom sudu dostavilo kompletne spise predmeta, nego je sud praktično iz podnesaka tužilaca uopšte saznao da je postojala prekogranična procena uticaja na životnu sredinu. To je, opet ponavljam, nemoguće uraditi, a da neko ne vrši pritiske sa strane. Nemoguće je da neki državni službenik tek tako zarad čistog hira ili svojih ličnih interesa skloni stotine strana dokumentata iz jednog predmeta ili desetine strana dokumentacije iz jednog predmeta i to dostavi sudu. Državni službenik je svestan da to ima elemente krivičnog dela i retko ili nikad se ne može očekivati da on to tako uradi, a da neko to njemu ne naloži ili vrši pritisak na njega. Ovdje upravo takva situacija i to je zapravo, opet se vraćamo na početak, to je posljedica činjenice da ovako predmet ima velikih vrednosti, a oblast životne sredine obiluje ovakvim predmetima, uvek postoji sprega politike i ekonomije.
Šta ovaj slučaj može da znači za ostale slučajeve u Srbiji? Na mnogo mesta imaju nameru da grade hidrocentrale, čemu se građani protive. I sad važno je reći da ekolozi nisu u principu protiv nekog napretka, protiv izgradnje hidroelektrana, ali ono što se traži to je da se izradi ozbiljna studija procene o životnoj sredini, da se postupa po zakonu i da se koriste delovi reke koji su upravo za to, a uglavnom se nešto baca pik na delove koji bi ugrozili životnu sredinu i ne bi doneli prosto ništa, moglo bi to da se uradi na nekom drugom delu, pa bi onda svi od toga imali koristi. Dakle, sve se nekako naopako radi, ali eto, važno je reći da ekolozi nisu u principu protiv izgradnje hidroelektrana.
Ekolozi, odnosno klijenti koje ja zastupam, se zalažu za poštovanje zakona. Dakle, ni manje, ni više od toga. I sve ovo za što se mi borimo jeste zahtev da se poštuje zakon. Ekolozi nisu anarhisti. Oni su borci za zaštitu ljudskih prava u oblasti zaštite životne sredine. I kao takvi bore se zapravo za zaštitu, a zaštita prava podrazumeva zakonitost. I ovdje smo se izborili za zakonitost. Naravno, to je jedan jako mukotrpan posao. Malo čas ste rekli da su moji klijenti prebijani u zgradi opštine Prijepolje. Tako je, oni su, protiv njih su podnošene krivične prijave za najmonstruoznija moguća krivična dela, lažne prijave, naravno, za izazivanje rasne, verske netrpeljivosti i tako dalje. Oni su oslobađeni u tim postupcima, ali je to sve bio vid pritiska na njih da dignu ruke od borbe za zaštitu ljudskih prava i od borbe za zaštitu zakonitosti. Dakle, poruka svim ljudima koji se bave zaštitom životne sredine jeste da moraju biti uporni, da moraju biti stručni, da moraju biti hrabri. To sam rekao i malo čas. Nadam se da će ovo uticati na brojne druge predmete, odnosno na zakonitost u postupcima koje vode nadležni državni organi, posebno ministarstva, jer su najkrupniji postupci u rukama ministarstava. A opet kažem, dok neko ozbiljno ne bude odgovarao za ovakve nezakonitosti ili izvršenje krivičnih dela, teško da će se nešto suštinski promeniti. Mislim da država mora pokaže ozbiljnost, a ta ozbiljnost se svodi na primjenu zakona, pa i protiv onih koji su sastavni deo državnih organa, protiv državnih službenika ili političara koji podstrekavaju ili prete ili vrše pritiske da se ovakva dela vrše.
Interesantan je i slučaj izgradnje trafostanice broj 41 u bloku 32 na Novom Beogradu. Ima tu sličnosti, mislim, druga stvar je u pitanju, ali sličnost je u nepoštovanju zakona i u...
Tako je, tako je. I blok izgradnja trafosta, ogromnog trafoa u bloku 32 je jedan od gorućih ekoloških problema Srbije, a možda trenutno najveći ekološki problem Beograda. Nisam siguran da su Beograđani svesni da im se praktično u centru Novog Beograda gradi ogroman trafo sa, kao ogroman izvor neionizujućeg zračenja. Tu je procedura u samom startu potpuno nezakonita. Zapravo radi se o izgradnji na parceli koja nije definisana kao građevinska parcela, na parceli koja nije predviđena za izgradnju ovakvog objekta, na parceli koja je samo 15 metara od zgrade u kojoj živi nekoliko stotina stanara, u kojoj je dečije obdanište. Dakle, radi se o činjenici da za tu investiciju, za taj objekat, postoje dva naloga Republičkog urbanističkog inspektora da se ponište sve dozvole u postupku dobijanja urbanističkih uslova zbog toga što se radi o potpuno jednoj potpuno nezakonitosti. Ne znam kako će se to odvijati, ali odmah kažem da sam siguran da i tu postoje politički pritisci, najmanje iz razloga što nadležno ministarstvo i Beogradski sekretarijat za zaštitu životne sredine ne žele da postupe po naredbi Republičkog urbanističkog inspektora protiv koje ne postoji praktično pravni lek, ne postoji žalba. Oni odbijaju da ponište rešenja koja su očigledno nezakonita i za koje postoji naredba, dakle rešenje, nalog republičkog organa. Kako će to ići? To ima svoj sudski epilog. On je trenutno u redovnoj sudskoj proceduri. Ne znam, mi smo tražili privremenu meru, zabranu gradnje do okončanja sudskog postupka. Nažalost, ta privremena mera je u prvom stepenu odbijena, a mi već 6 meseci čekamo odluku drugostepenog suda po našoj privremenoj meri. Dakle, ja sumnjam, zapravo imam pravo da izrazim tu sumnju, jer to govorim na osnovu iskustva u brojnim drugim predmetima. U Srbiji se tako radi. Znate, pustite da nešto bude izgrađeno i onda kada usvojite tužbeni zahtev, onda je kasno. Vi ste već izgubili postupak. Tako je tamo i sa bazilikom, Jelko, o kojoj ste malo prepričali. Problem je u tome što kad se u Srbiji nešto izgradi, to je posle nemoguće srušiti, pogotovo kad se radi o objektu elektrodistribucije. Znate, to je jedan veliki sistem koji za sebe ima državu i potporu države, a ovde u ovom predmetu također pozivam nadležne državne organe, pozivam i policiju i tužilaštvo da malo uzmu u rad krivične prijave koje su podnete protiv nadležnih, odnosno službenika koji jednostavno ne žele da postupe po nalogu republičkog državnog organa i ponište dozvole. To je nemoguće da dobijete u jednoj redovnoj proceduri, nemoguće je da bilo koji eto, pojedinac, fizičko lice bude to, do te mere privilegovan da nadležni državni organ neće da poništi rešenja za koje postoji naredba za poništaj. To je moguće samo kada sa druge strane imate jedan veliki sistem kakav je recimo EDB, Elektrodistribucija Beograd, koji je investitor u ovoj situaciji. Dakle, ne radi se o pravu, radi se o pravu sile, o pravu jačeg. Trenutno se ekolozi Srbije bore zapravo u neravnopravnim postupcima kao Davidi protiv Golijata.
Mi smo pokušavali da saznamo ko tu još finansira ovu trafostanicu. Da li Evropska banka za obnovu i razvoj ima tu uloženog novca?
Da.
Međutim, nismo dobili odgovor. Dakle, sve što smo pokušavali da saznamo, ništa nije strašno pitati da li vi učestvujete u finansiranju i u kom delu, ali odgovor nikada nije stigao.
To što ste sad rekli je vrlo zanimljivo, i prema našim saznanjima jedna od evropskih banaka finansira taj projekat i to što banka kao koja vjerojatno teži određenoj transparentnosti u odnosu prema javnosti ne želi da da takve podatke, govori zapravo i dalje u prilog onome što sam ja rekao, da se radi o vrlo vrućem predmetu, da se radi o investiranju u vrlo spornu investiciju, tako da eto, to je još jedan dokaz više da tu sve nije čisto, ne da nije čisto, nego opet kažem, po mom mišljenju radi se o gorućem ekološkom problemu Beograda, o kome Beograđani nisu dovoljno informisani.
Sretene, ja ne bih da završimo turobno ovaj razgovor, nego sa nekim optimizmom i nekom nadom. Može nešto da se uradi, kao što ste rekli, ako smo hrabri i uporni svi i ako smo dovoljno informisani, ako se trudimo da znamo gde živimo i šta se oko nas dešava.
Tako je. Najlepši završetak ovoga bio bi da se sledeći put čujemo kada nadležno ministarstvo odbije zahtev za izdavanje rešenja o saglasnosti na studiju uticaja na životnu sredinu dve visoke brane na Limu. Da ponovim još jednom vašim slušalcima, brane tog tipa se više ne grade ni u jednoj razvijenoj evropskoj državi, ko po našim saznanjima ni jedan jedini kilovat energije od tih hidrocentrala ne ide zadovoljenju energetskih potreba Srbije, sve ide u izvoz, dakle radi se o uništavanju prirodnog i energetskog resursa Srbije zarad interesa privatnog sektora i drugih država. Mislim da Srbija treba da se suprotstavi tome i da učini sve da zaštiti svoj energetski potencijal i da zaštiti životnu sredinu onakva kakva ona jeste, a nema još takvih mnogo predela kakva je dolina Lima i reka Lim.
Sretene, hvala vam mnogo.
Hvala i vama.
Čuli ste advokata Sretena Đorđevića. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Mais 4 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Je sais pourquoi tu as pleuré et tristement m'as regardé. Je peux te prendre dans mes bras pour embrasser tes yeux rougis, mais moi je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux partir. À moi tu ne peux pas mentir. Je peux te prendre dans mes bras et t'arracher à cette vie, mais ça je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. Mon cœur tout déchiré entre l'amour et l'amitié que je ne peux départager. Je sais pourquoi tu as quitté celui qui n'a pas su t'aimer, et moi je t'ai laissé partir à la recherche de ta vie. En moi je n'ai qu'un souvenir. Tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux chanter et pourquoi tu m'as regardé. Je peux te prendre dans mes bras, car aujourd'hui j'en ai le droit. Tu es pour moi depuis toujours le vrai visage de l'amour. Pourtant jamais nous ne vivrons au cœur de la même chanson, au cœur de la même maison. Tu es compris que si je t'aime, tu es aussi pour moi la femme de mon ami, de mon ami.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Javno-komunalno preduzeće Gradsko zelenilo iz Novog Sada želalo je da nabavi par labudova za Dunavski park, međutim građani se tome protive posle niza skandala u kojima su ove životinje stradale. Dakle, dešavalo se da labudići budu usisani dok se čisti bazen, onda neki labudići su ostali bez krila, pa se pričalo da su im proždrvljive kornjače ocekle krila, iako se videlo da je to kao hiruškim rezom isečeno. Onda su tu neki psi lutalice ili već neki psi, tako ljudi kažu, rastrgli labudove. E, posle svega toga građani misle da Gradsko zelenilo iz Novog Sada ne može i ne ume lepo da se brine o labudovima. Zelena patrola je pokrenula ovu peticiju. Milica Lavanje je ovoga jutra sa nama. Dobro jutro, Milice.
Dobro jutro, Saša.
Kako je sve to išlo? Pretpostavljam da u roku od, pa koliko, da li ima nekoliko meseci, da su se ružne stvari dešavale nekoliko puta sa labudovima, i ne samo sa labudovima. Novi Sad je česta tema u poslednje vreme društava za zaštitu životinja zbog raznih skandala. I sa psima, i sa labudovima.
Tako je, pa što se tiče labudova, krajem leta smo
saznali tužnu vest da labudići nemaju jedno krilo. E sad, kao što si ti već rekla, stručnjaci sumnjaju da su to učinile kornjače. Te kornjače jesu mesožde, ali prosto fizički je nemoguće da se to desi. Iz gradskog zelenila su tvrdili da su to kornjače uradili. Kada su se stručnjaci izjasnili i rekli to nisu mogle kornjače da urade, e onda je PR gradskog zelenila izašao u javnost i rekao: pa znate šta, treba prvo da utvrdimo da li labudići u tom uzrastu imaju krila, što je krajnje neodgovorno od jednog PR-a javnog preduzeća.
Odnosno, vrlo čudno to priroda napravi da jedno krilo ima, drugo krilo nema.
Pa zaista čudno, ja ne znam kako zdrav razum može nešto tako, ne može tako nešto da pomisli i da izjavi. Zatim je usledila još jedna tužnija vest koja je potresla građane Novog Sada, to je da su nastradali labudići i da je nastradala bisa. Međutim, prethodni dana od nekih stručnjaka smo saznali da je u stvari nastradao isa. Dakle, mi sada ne znamo da li je nastradao mužijak ili je nastradala ženka. Takođe, nemamo rezultate obdukcije, mi prosto ne možemo da znamo da li su to zaista uradili psi. Ja lično ne verujem da su to psi uradili. Takođe sam čula od nekih stručnjaka da prosto rane koje su viđene na labudićima da prosto ne odgovaraju onakvim opisu rana kakve bi izazvali psi. Tako da mislim da se bez razloga sada vodi neka hajka protiv napuštenih pasa. Prosto ne verujem da su oni to uradili. Takođe, mi imamo labudove i na Dunavu i često kada njima psi priđu, labud se podigne, raširi krila i to je zaista jedna neverovatna slika i psi beže od takvih labudova. Opet mi je, dakle, nespojivo to da su to psi uradili. Nemoguće mi prosto.
Sada je gradsko zelenilo najavilo da će nabaviti novi par labudova. To nekako izgleda kao da labudovi tu služe za ukras, kao da su prosto deo mobilijara. Pa sad eto, ostali smo bez jednog para i bez labudića. Evo, nabavit ćemo nove.
Da, meni je isto strašno da labudovi tu budu izloženi. Dešavalo se i ranije da je, na primjer, 2012. godine se desilo da je jedan labudić pogođen kamenom u glavu od strane deteta. Također građani ih, recimo, hrane kokicama koje su slane i koje uopšte nisu dobre za ptice. To isto kao da psa hranite čokoladom, što je strašno. Dunavski park ima čuvara, međutim, ja lično, evo, koje često prolazim kroz taj park, nikada nisam videla tog čuvara pored jezera da upozorava građane da to ne rade. A još bih napomenula da su labudovi u Republici Srbiji zaštićena vrsta i da je njihovo držanje u zatočeništu strogo zabranjeno, osim ako nemate registrovanu uzgajivačnicu i slično, a gradsko zelenilo svakako nije uzgajivačnica, tako da mislim da oni po zakonu ne bi smeli da drže labudove, a i prosto nije humano da ptice koje imaju pravo da borave u prirodi i da budu slobodne, da budu izložene u Dunavskom parku.
Jesu li razgovarali predstavnici nekih udruženja ili građana sa gradskim zelenilom da im kažu da prosto nije dobro više da postoje tu labudovi? Jeste, to bi lepo izgledalo i moglo bi se mnogo naučiti o labudovima i tako divna slika kada prolazite pa sednete pa gledate labudove pa vam je lepo, ali zbog svih onih koji ne umeju da vode računa i koji bi, bolje bi bilo da ne rade ništa nego da rade po nešto od čega labudovi stradaju, dakle, došlo se do toga da je bolje da ih tamo nema. Da li je neko pričao sa ljudima iz gradskog zelenila prosto da im ukaže na te razumne argumente?
Pa znate kako, ja imam utisak da je javno preduzeće Gradsko zelenilo iz Novog Sada jedno preduzeće koje živi u svom svetu. Imam svoj svet i oko njega je kineski zid. Dakle, možete vi da apelujete koliko hoćete, do njih to ništa ne dopire. Već godinama apelujemo da ne seku zdravo drveće, građani se bune protiv toga, Takođe, ova vest o labudovima zaista potresla građane. Mi smo pokrenuli peticiju, međutim, evo, u četvrtak ili petak, sad nisam baš sigurna koji dan, čuli smo vest da su, dakle, najava da na proleće u Dunavski park stižu dva nova para labudova. E sad, ja stvarno ne želim da se te životinje muče i da prosto mi doživljamo traumu. Ja sam se lično potresla kada sam čula da su ti labudovi nastradali. Jedan labud je sada u Dunavskom parku, opet kažem, ne znam da li je mužijak ili ženka, pošto to još nije utvrđeno. Zaista deluje tužno i labudovi su takve ptice da se vezuju za čitav život. Dakle, jedan par kada se spari, to je veza do kraja života. Tako da ovaj labud će verovatno ostati usamljen do kraja života i zaista je tužna slika sada kada ga gledamo onako usamljenog u Dunavskom parku i mislim da građani Novog Sada nisu zaslužili da opet prolaze kroz takvu traumu.
Milice, šta vi očekujete da ćete uraditi peticijom? Znate da pravnu snagu peticija nijedna nema u Srbiji.
Pa mi eto očekujemo da se gradsko zelenilo urazumi do proleća i da prosto ne donosi novi par labudova, jer smatramo da to nije dobro za labudove i mislimo da oni nisu srećni u tom okruženju. I takođe bih još spomenula jednu apsurdnu situaciju, a to je da je gradsko zelenilo dobilo oktobarsku nagradu za društveno odgovorni rad i promociju humanitarnih aktivnosti. Društvena odgovornost nije seći zdravo drveće po gradu i humanitarna aktivnost nije to da dovedete labudove u Dunavski park i da su oni, tako reći, tu mučeni. Dakle, meni je to potpuno apsurdno i zaista ne znam na koji način su i ko je uopšte glasao da oni dobiju tu nagradu.
I danas će biti povorka tišine zbog labudova u Novom Sadu.
Da, bila je i prošle nedelje.
Ljudi šetaju.
Da, šetaju.
Tako iskazuju svoje proteste. Sad, da li neko reaguje na to?
Pa ja ne znam, eto, mislim, žao mi je, ali mislim da gradsko zelenilo ne reaguje na to, jer prošle nedelje je bila povorka, mi smo bili, snimali smo tamo, videli smo uplakane ljude, zaista neke žene i devojke i plakale. Međutim, eto, ove nedelje su najavili da će dovesti novi par labudova. Nažalost, gradsko zelenilo, opet kažem, ima čuvara, međutim, nikad ga nisam videla u blizini tog jezerceta gde borave labudovi i prosto ne znam kako misle da zaštite te labudove ukoliko ih ponovo donesu.
Pretpostavljam da sad neko ko ovo sluša je možda ljut, na ovakav način govorimo o labudovima, a šta je sa ljudima? Ljudi žive teško, na sve strane i osjećamo i gledamo ljudsku patnju iz različitih razloga, ali prosto onaj ko nema osjećaj za životinje neće imati osjećaj ni za ljude. To je sve deo iste empatije.
Pa i ove životinje pate baš zbog ljudskog uticaja.
I da prokomentarišemo, na kraju rekla si, Milice, da je labud zaštićena vrsta u Srbiji. Ja ne znam sad da li su ovo usamljeni primjeri, da li se sa tim tek počelo ili tek sada se to ipak postoji toliko sredstava informisanja i društvenih mreža, pa čujemo da se nešto tako dešava. Evo presudom prekršajnog suda u Bečeju, javno preduzeće Direkcija za izgradnju urbanizam iz Srbobrana mora da plati 190.000 dinara sve ukupno zbog uništavanja strogo zaštićene vrste seoskog detlića.
Tako je, mi smo se baš bavili tom temom i verovatno si i gledala našu emisiju, nadam se da su tvoji slušalci gledali emisiju. Meni sad nije jasno da li opština recimo plaća tu kaznu ili predsednik koji je naložio seču tog drveća, da li će on iz svog džepa da plati kaznu. Jer nije isto ukoliko opština plati, to znači da opet građani plaćaju, a građani su bili nezadovoljni sečom tog drveća i nije isto ukoliko on to iz svog džepa plati.
Pa evo, kažu direkcija treba da plati 100.000 dinara,
znači opet
dakle
građani.
Preduzeće. Da. Zatim 75.000 dinara će biti plaćena odšteta za uništavanje tri mlade jedinke. Moguće da je ovo za opštinu, a ovo je 100.000 plaća direkcija firma, ali dobro, to je javno preduzeće, tako da...
Da, znači opet građani, opet budžeta Republike Srbije.
I 15.000 dinara odgovorno lice. Ne znamo, nisu naveli koje je odgovorno lice.
Pa mislim da je 15.000 mala kazna, a s obzirom da će 75.000 recimo platiti građani. Mislim, meni je to apsurdno, jer građani su bili protiv seče tog drveća. I bili su zaista tužni i očajni. Mi smo bili u Srbobranu kada se odvijela ta seča i zašto bi sad građani snosili posledicu, odnosno zašto bi oni plaćali to, jer to se znači plaća iz budžeta Republike Srbije, znači opet su platili građani za nešto što nisu želeli da se uradi.
Zanimljivo.
Da.
Ali da li, evo ti Milice, od koliko se baviš ovim poslom, od koliko si u zelenoj patroli, da li si nailazila na slučajeve da je naplaćena kazna zbog mučenja životinja ili ubijanja? Ja bih rekla da je to ipak nešto novo.
Pa ne. Ja ne znam za takav slučaj, zaista.
Dakle, krenulo je dobro, za sada plaćamo opet mi, ali...
Ali se nekako pomerilo su sa mrtve tačke i možda, eto, možda će na neki način sprečiti neke nove donosioce odluka da čine takve stvari.
Milice, hvala ti. Nadam se da će biti nekog razgovora sa predstavnicima javnokomunalnog preduzeća Zelenilo iz Novog Sada, zato što ako se oni inate, ako vi organizujete potpisivanje peticije i povorke tišine, pa jedni na jednoj strani, drugi na drugoj, neće od toga biti ništa. Biće doneti labudovi ponovo u Dunavski park, ali možda se nešto i promeni, možda sednete pa razgovarate.
Pa nadam se, eto. Mi ćemo kontaktirati Gradsko zeleno zbog izjave, čisto da vidimo njihovu stranu. Mi ćemo naravno i dalje nastaviti da pratimo ovu temu kao i do sada i teme, naravno ukoliko se bude seklo i dalje drveće, a bojim se da hoće. Tako da mi radimo svoj posao i ne predajemo sve to.
Milice, hvala mnogo.
Hvala i tebi.
I srećan rad.
Hvala, prijetno.
Bila ovo Milica Alavanja iz Zelene patrole. So I don't dare.
understanding. For you, it's a breeze. Little by little, you brought me to my knees. Don't you care? I've never come close. In all of these years, you are the only one to stop my tears. I'm so scared.
Ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar Beograda 2. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.
Save you.